Liepājas muzeja nodarbībā Paula Maksa Berčī mantojums Liepājā skolēni guz zināšanas par 19. un 20. Gadsimta arhitektūru Liepājā, vienlaiks iejūtoties arī arhitekta lomā. Nodarbībā dalībnieki iepazīsies ar izcelā vācu arhitekta atstāto arhīvu, kas glabājas muzeja krājumā. Tikmēr interjeru muzejā šogad īpašu uzmanību pievērsīs interjeru un dizainu priekšmetiem, kas ļaus izzināt keramikas priekšmetu vēsturi un izgatavošanas noslēpumus. Arī paši skolēni varēs piedalīties zīmējumu un dekoru veidošanā.